Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Останете со SPS Macedonian додека се осврнуваме на странска тема. Со вас е Маргарита Василева. Кина ја предводи трката за развој во југоисточна Азија, додека традиционалните донатори како САД и Обединетото кралство се оддалечуваат од регионот. Тоа е според новиот извештај на Институтот Лоуи, како што известува Рания Јалап за SPS News.
The lack of Western and European money going into Southeast Asia is a real problem.
Ја слушате Грейс Стенхоуп од Институтот Лоуи, која изјави дека недоволно западни европски парични средства влегуваат во југоисточна Азија, што е вистински проблем. Та вели институтот предвидува пад од 20% на билатералната странска помош за регионот до 2026 година.
We're projecting a 20% drop in bilateral foreign aid to the region by 2026.
Третото издание на мапата за помош на југоисточна Азија, Southeast Asia Aid Map, на Think Tankот покажа дека Кина е лидер во трката за развој во југоисточна Азија, зголемувајќи го своето финансирање во 2023 година, откако ги намали трошоците за развој во регионот за 68% во текот на 5 години. Регионалната суперсила фаворизира кредити со пазарна каматна стапка за инфраструктурни проекти, при што железничките потфати во Индонезија и Малезија сочинуваат најголем дел од годишното зголемување. Но кредитите за најсиромашните земји во регионот, како што се Мјанмар, Лаос и Камбоджа, се оние што ги загрижуваат некои. Господјата Стенхоуп вели дека намалената конкуренција остава малку опции, освен преземањето долг, финансиран од Кина. Овие земји имаат многу помалку опции во однос на другите даватели на развој и многу поголеми потреби за развој, така што навистина има многу малку опции за нив, вели Стенхоуп. Се повеќе овие земји имаат малку простор за маневрирање во нивните преговори.
These countries have far less options in terms of other development providers and also far higher development needs. So there's very little option for them. Increasingly, these countries have little room to maneuver in their negotiations.
Глобално, една третина од земјите во развој трошат повеќе за отплата на камати отколку за здравство секоја година. Извршната директорка на Азиско-Пацифичкиот развој на дипломатијата и диалогот за одбрана, Мелиса Конли-Тайлер, не сака тоа да стане случај во Југоисточна Азија. Таа вели во нашиот регион, за среќа, долгот не е толку голем проблем и сака да остане така. И додава дека не сакаат земјите во Индо-Пацифичкиот регион да бидат многу задолжени. Ако земјите не можат да им ги обезбедат потребните услуги на своите граѓани, затоа што враќаат долг, кој обично е со многу високи каматни стапки, тоа може да се претвори во голем проблем, вели Тайла.
In our region, thankfully, debt has not been as much of an issue, and I think we want to keep it that way. We don't want countries in the Indo-Pacific to be heavily indebted. That's a huge problem if countries can't provide the services that they need to their citizens because they're paying back debt, which is usually at very, very high interest rates.
Целото влијание од тековните намалувања на помошта се уште не е видливо во регионот. Со тоа што САД ги намалуваат своите трошоци за помош за повеќе од 80% оваа година, а Велика Британија планира да пренасочи милиарди долари странска помош кон својот буџет за одбрана. Господјата Конли Тайлер вели дека дел од тоа веќе се почувствувало. Таа вели знаеме дека првите смртни случаи поради намалувањата на американските средства за итна медицинска помош се случија во Југоисточна Азија. Тоа беше во болниците на границата со Мјанмар, каде што бегалците бегаа од конфликтот.
We know that the first deaths because of the US AID cuts happened in Southeast Asia. It was in hospitals on the Myanmar border where refugees who were fleeing the conflict.
Институтот Лоуи вели дека тоа ќе резултира со поместување на центарот на гравитација во финансирањето на развојот на Југоисточна Азија, при што Кина, Јапонија и Јужна Кореја ќе го сочинуваат најголемиот дел од финансирањето. Австралија ја зголеми својата помош за Југоисточна Азија во 2023 година, а Лабористичката партија се обврза да го зголемува својот буџет за меѓународна помош годишно во согласност со инфлацијата. Зборувајќи на самитот на лидерите на ASEAN предходно овој месец, министерката за надворешни работи Пени Вонг ја потврди посветеноста на Австралија на областа.
We now dedicate 75 cents of every Australian development dollar to our region, the Indo-Pacific. And our response to others reducing their funding has been to pivot and reprioritize, ensuring we respond to the most acute needs.
Министерката Вонг изјави дека сега Австралија посветува 75 центи од секој долар за развој на нашиот регион Индо-Пацификот, а нашиот одговор на другите што го намалуваат своето финансирање беше да се свртиме и да ги преиспитаме приоритетите, осигурувајќи се дека ќе одговориме на најитните потреби. Конли Тајлер вели дека е клучно Австралија да го задржи тој фокус. Ако има пропадната држава во соседството, ако има пандемија или животински болести, ако има климатска миграција, сите тие работи ќе бидат од големо значење за Австралија, вели Тајла. Секако, би предпочитале да живееме во регион кој е безбеден, стабилен и просперитетен. И затоа, парите што ги вложуваме во работи, како што е нашата помош за развој, помагаат во нашиот национален интерес во тоа, вели Тајла.
If you have a failed state on our doorstep, if you have a pandemic or animal diseases, if you have climate migration, all of those things are going to matter greatly to Australia. We would, of course, prefer to live in a region that is secure and stable and prosperous. And so the money we put into things like our development assistance is helping on our national interest in that.
SBS Radio.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.